Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, din nou călători în timp și spațiu. Suntem la Jurnal de studiu pe drumul Exodului. Bun venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit!
În cei 40 de ani petrecuți pe acest drum, aș vrea să ne relatați, din punctul dumneavoastră de vedere, care credeți că au fost cele mai semnificative momente, care au fost cele mai importante opriri în care s-a schimbat ceva pentru popor?
Evident că oprirea care a marcat tot acest drum al Exodului a fost cea de la Sinai, unde au stat ceva mai mult de un an și o lună, cam așa ceva. Acolo ei s-au organizat și au construit sanctuarul și au avut întâlnirea cu Dumnezeu. Și tot acolo au avut și o experiență foarte tristă, vițelul de aur și consecințele care au urmat. Deci Sinaiul evident rămâne monumentul cel mai important al călătoriei Exodului. În al doilea rând, ca întotdeauna, primele popasuri sunt mai interesante și au o semnificație, sunt mai mult popularizate, să spun. Poate nu întotdeauna sunt cele mai importante, dar sunt ceva mai mult popularizate. Așa că popasurile de la Marea Roșie și până la Muntele Sinai, cele patru popasuri, Marea, Elim, Refidim și Țin, fiecare au o importanță și o semnificație destul de mare, însemnând rezolvarea problemei apei, rezolvarea problemei hranei, a pâinii și încă o dată rezolvarea problemei apei. Deci acestea sunt bine conturate și bine descrise în Biblie. A doua etapă a călătoriei este cea de la Sinai la hotarele Canaanului, la Kadeș, care e presărată de alte câteva evenimente destul de tulburătoare, aș putea să spunem. Acum poporul nu trebuia să-și mai ridice problema nici a apei, nici a hranei, pentru că era asigurată. În fiecare zi aveau mană și aveau apă din stâncă.
Dar au apărut alte probleme.
Au apărut poftele. Ne-am săturat de hrana asta, vrem carne. Și atunci apare Kibrot Hatava cu mormintele lăcomiei. Pe urmă apare nemulțumirea. Dar de ce pe drumul ăsta și nu pe celălalt?
De ce să înconjurăm atât?
De ce să înconjurăm atât? Vedeți, dumneavoastră, oameni suciți. Și apare Tabera. Cei care au murmurat au fost atinși de focul lui Dumnezeu pe la marginea taberei. Pe urmă, urmează câteva momente care a zguduit puternic tabăra. A fost revolta conducătorilor împotriva conducătorilor. De ce numai Moise? De ce n-am putea fi și noi? Atunci avem revolta lui Core, Datan și Abiram, care a marcat puternic această călătorie, a rămas cu câteva mii de morți, 10-15 mii de morți au rămas în urmă, a rămas și cu o amintire frumoasă, toiagul lui Aron, ca o dovadă că Dumnezeu a ales seminția lui Aron, și, să spunem, în mare, problema aceasta a conducerii, atât preoție cât și conducere civilă, s-a rezolvat. Deci și aceasta s-a rezolvat. Apoi urmează problemele cu iscoadele. Acestea au fost cele care au marcat cel mai mult călătoria Exodului. Dacă Sinaiul a reprezentat un monument luminos, revelația lui Dumnezeu și construcția sanctuarului, atunci Kadesh Barnea, de la hotarul Canaanului, unde iscoadele se întorc cu un raport frumos în prima parte, optimist, o țară extraordinară, n-avem ce să spunem, dar cu un comentariu deplorabil, nu putem, că să vedeți, că uriași, că ziduri, și acest comentariu deplorabil reușește să distrugă tot tabloul frumos al Canaanului. Și a reușit ca să-i întoarcă pe evrei în pustie pentru 40 de ani. De aceea Kadesh Barnea reprezintă așa un punct negru, reprezintă momentul cel mai întunecat al exodului, al călătoriei din Egipt spre Canaan. Și evident, urmează ultimul segment, după 40 de ani sau în al 40-lea an, pornesc de la Kadeș Barnea spre Canaan, vor face un drum foarte lung, va trebui să ocolească. Deci vor parcurge cel puțin 700 de kilometri. Acum sunt nemulțumiți de acest ocol și întâlnesc șerpii care i-au mușcat și au strigat Moise, Moise, salvează-ne. Și atunci Moise va ridica șarpele de aramă.
Un alt moment extraordinar.
Da. Există un monument al acestui șarpe pe muntele Nebo, în amintirea acestei experiențe. Pe urmă, există confruntarea cu Balaam. E foarte adevărat că evreii nici nu au știut acest lucru. Ei stăteau liniștiți în tabără, își vedeau de treburile lor, însă deasupra, pe vârful muntelui, se dădea o bătălie fantastică între forțele binelui și forțele răului. Forțele răului încercau să blesteme, încercau să facă tot felul de vrăji și tot felul de aranjamente din acestea oculte, exorcizare, ca să-l forțeze pe Dumnezeu să facă ceva rău pentru evrei, și n-au reușit. Dacă Balaam a văzut că nu reușește, atunci a încercat un ultim atac și acesta a reușit din nefericire, printr-o invitare la un ospăț destrăbălat, cu jerfe, cu cântec, cu fete, cu toate relele.
Ce spuneți? A fost ospitalier, a vrut să-și demonstreze prietenia. Nu așa trebuie să ne împrietenim cu oamenii, să ne apropiem de ei?
Prietenia aceasta multe necazuri aduce. De aceea trebuie să fii foarte atent cu cine te împrietenești și unde te duci. Pentru că dacă te împrietenești mergând spre Babilon, mergând spre mirosul de jertfă și cântecul de dans, atunci, în mod cert, absolut cert, va fi dezastru.
Domnule
pastor,
de
acolo cu lacrimi.
Dar nu trebuie să-i ajutăm și pe oamenii aceștia? Nu și ei trebuie să fie salvați, să fie aduși cât mai aproape de Dumnezeu?
Eu sunt de acord și îmi place, sunt misionar în felul meu, dar fiecare element își are locul lui. Este momentul când facem misionarism și este momentul în care trebuie să mergem să ocupăm Canaanul. Deviza lor era atunci să intre în Canaan. Oamenii aceștia au avut timp de evangelizare 400 de ani. A trăit între ei Abraham, a trăit Isaac, a trăit Iacob. Erau urmașii lui Lot, care venise din Babilon și din Haran împreună cu Abraham și cunoștea toate lucrurile. Nu erau oamenii care să nu cunoască nimic. Erau oamenii însă care nu au vrut să aleagă adevărul. Și în cunoștință de cauză, în totală cunoștință de cauză, au ales plăcerea, au ales idolatria. Așa că, de data aceasta, nu mai era timpul evangelizării, ci era timpul acțiunii.
Pentru că suntem călători în timp și spațiu, revin cu întrebarea. Noi astăzi ce facem? Și noi suntem pe un drum spre casă. Mai avem timp să ne facem prieteni pe ceilalți?
Ei, spuneți lucruri foarte mari. Cu siguranță că timp mai avem și posibilități mai sunt și este foarte bine să ne facem prieteni oamenii din jurul nostru, dar să-i facem prieteni în jurul unor lucruri serioase. Nu să ne facem prieteni în jurul unor lucruri lipsite de valoare și de importanță. Noi putem să ne împrietenim cu oamenii stând la o masă, să te distrezi cu ceva, poate chiar dacă nu este alcool, dar o distracție, și putem să ne facem prieteni stând la aceeași masă cu o carte deschisă, studiind un lucru important. Eu cred că omenirea de astăzi, sătulă de toate plăcerile, le-a gustat pe toate, de la un capăt la altul, sătulă, plictisită și îmbolnăvită, chiar înnebunită de aceste lucruri, are disperată nevoie de o nouă solie, de un nou mesaj, are nevoie de altceva care să îi întărească sufletul. Și cred că în jurul acestor lucruri de valoare și importante ar trebui să stăm și să ne împrietenim. Sunt încă oameni care doresc lucruri frumoase, care doresc lucruri bune, care caută, care sunt nemulțumiți de ce găsesc în jur. Ei, cu acești oameni trebuie să ne împrietenim, trebuie să discutăm, trebuie să mergem pe acest drum al descoperirii adevărului și, sigur, avem suficient timp ca să putem să îi aducem cât mai aproape de adevărul lui Dumnezeu.
Revenim. Ne ajută foarte mult subiectul nostru și putem să trecem dintr-un timp în altul, de la o etapă la alta. Așa că vreau să revenim la Moise și la poporul lui. Privind acum dinspre Egipt, uitându-se în față la distanța pe care o avea de parcurs și privind și la mulțimea de oameni care a ieșit împreună cu el din Egipt. Spuneați că este întemeietorul religiei mozaice. Cum și-a întemeiat el poporul? Cum l-a organizat? Cum au reușit să se desfășoare, să meargă cât de cât organizat această mare mulțime de oameni? Cum s-au înțeles unii cu alții?
Îmi fac și eu probleme și încerc să mă gândesc. În primul rând, Moise cunoștea toate strategiile Egiptului, pentru că 40 de ani a învățat în școlile lor, a participat la campanii militare care Egiptul le avea pe vremea aceea și el a participat la aceste campanii și armata era organizată în companii, în batalioane, în regimente.
Așa,
era,
a aplicat același
era organizată.
Lucru?
Și normal că Moise cunoștea regulile de organizare. Apoi egiptenii foloseau munca sclavilor așa pe scară mare și acolo iarăși oamenii erau organizați, fiecare, echipa asta într-o parte, echipa într-o parte, aveau administratori, aveau supraveghetori. Ei, Moise nu era străin de aceasta. Cu siguranță el a avut în administrare multe grupuri de oameni și multe grupuri de soldați pe care le-a dirijat și le-a condus. Deci era un bun strateg. Din acest punct de vedere, el a făcut ce a putut să facă. A făcut ce a putut să facă. Și la un moment dat a ajuns într-un moment de epuizare. Socrul lui spune, ceea ce tu faci este o nebunie. Tu nu o să mai reziști mult, o să cazi, nu o să mai poți face. Tu trebuie să îți organizezi poporul într-un alt mod. Vedeți? Moise venea cu despotismul egiptean. Comandantul care vrea să aibă totul în mână, care vrea să dirigeze totul,
care avea drept de viață,
să nu se facă nimic fără el, el este omul capabil, el este omul puternic, el este conducătorul care trebuie ascultat. Credea că, și într-adevăr era, să zicem în termenii noștri, un dictator luminat, un dictator inteligent. Și observați că acolo unde a existat un dictator luminat, s-a realizat enorm de mult.
Progresul a fost...
Că ne place sau că nu ne place, istoria omenirii arată că cele mai mari realizări din punct de vedere al construcțiilor, al extinderilor, s-a făcut în perioadele unor dictatori luminați. Fiindcă fără o mână puternică nu poți să faci lucruri mari. Dar Moise va trebui să renunțe la acest sistem și va instala un alt sistem pe care Dumnezeu i l-a revelat. Și a ales din tot poporul 70 de bărbați, din tot poporul, deci iată că avem acum un fel de oligarhie de reprezentanți de seamă a poporului.
Un mod foarte democratic.
Democratic, 70 de oameni pe care Dumnezeu i-a aprobat punând peste ei Duhul Său și ei începând să prorocească. Deci era o manifestare vizibilă a prezenței Duhului Sfânt, lucru care era o confirmare. Dumnezeu este de acord cu acești oameni. Acești oameni aleși de popor și confirmați de Dumnezeu, observați, aveau două susțineri, vor reprezenta conducerea principală a poporului evreu până astăzi. Această conducere se numește Sanhedrin în ebraică sau Sinedriu în greacă. Și cei 70, care vor fi numiți de acum cei 70 de bătrâni, nu întotdeauna erau bătrâni, dar însemna om înțelepți, cu experiență, da, om cu înțelepciune, om capabil să conducă.
Deci spuneați că și astăzi?
Sigur că da.
Și atunci guvernul ce mai face?
Guvernul este cu partea administrativă, Knesetul este adunarea poporului. Knesetul, care este deputați, normal, 120.
Însă, politică.
În administrația religioasă, evrei au avut Sanhedrinul foarte multe perioade. Este adevărat că acel Sanhedrinul clasic, care și-a încetat existența într-o anumită formă în anul 70, a existat după anul 70 în diferite locuri pe unde ei s-au mutat, în Babilonia, în alte părți, au mai existat încă adunări numite Sanhedrin, iar acum acest Sanhedrin se numește Knesset, care înseamnă adunarea poporului. Deci tot reprezentanții poporului, într-un anumit fel. Pe lângă această adunare
a celor 70,
care reprezenta vârful, Moise a făcut organizarea poporului pe un sistem foarte bine pus la punct, adică cei 12 copii al lui Israel, al lui Iacob, au format 12 triburi, fiecare trib a devenit o unitate în sine puternică, am putea să numim un semi-federație. Adică federația înseamnă fiecare unitate are o anumită independență. Și aceste triburi aveau o anumită independență în cadrul unității poporului. Și atunci o seminție reprezenta o unitate puternică. Fiecare seminție avea un conducător, un șef, avea un steag, un element, în jurul căruia seminția respectivă se unea. Moise a unit câte 3 seminții în grupuri de câte 3 și a format 4 grupuri compacte. Și aceste 4 grupuri compacte le-a așezat din punct de vedere geografic, vedeți spațiu. În centru a pus sanctuarul, ce se trage centru. Vedeți lumea medievală și a pus în centru biserica. Foarte frumos. Toate vechile orașe medievale din toată Europa au o biserică în centru cu o turlă care străpunge cerul și în jurul ei începe primăria, școala, notariatul, judecătoria, magazinele și restul caselor. Același lucru l-au făcut evreii cu mult timp înainte, în centru sanctuarul. Acolo era adunarea poporului, acolo era închinarea, acolo era jertfa, acolo era tot ceea ce ține de spiritualitate. În jurul acestui sanctuar, pe cele 4 laturi, erau cele 4 grupuri de câte 3 seminții, fiecare precis, Iuda cu 2 seminții lângă el la răsărit, la sud, la vest, la nord, cele 4 grupuri. Deci, dintr-o dată, am rezolvat problema gloatei, nu mai avem o gloată, avem un popor organizat. Și acum fiecare are responsabilitatea. Iuda, de exemplu, va avea responsabilitatea peste grupul său, 3 seminții, și el comandă. Fiecare reprezentant de seminții are responsabilitatea peste seminția sa. Și acum, în cadrul fiecărui grup, a făcut conducător peste 1000, conducător peste 100, conducător peste 50 și conducător peste 10. Vă dați seama ce administrație. Cred că nicio armată modernă nu este atât de bine structurată precum era poporul Israel. Deci asta a fost sistemul organizatoric. Iar sistemul de comandă era oferit de la centru, deci Moise era conducătorul, în jurul său avea preoții care ei erau principalii, aceștia purtau trâmbițe, erau trâmbițe de argint și trâmbițe din corn de berbec, din șofar. Erau 2 tipuri de trâmbițe. Cele din corn de berbec erau în general cu aspect religios, chema poporul la rugăciune, la sărbătoare. Cele de argint erau cu aspect social, organizatoric și militar. Diferite sunete de drâmbiță, diferite mesaje. Așa că avem și comunicarea.
Rezolvată.
Oamenii știau că acești conducători peste 1150 au fost instruiți, au fost adunați, li s-au făcut exerciții, sunetul cu tare, ce facem? Sunetul cu tare, ce facem? Facem cu tare lucru. Și acum vă dați seama că această tabără, în câteva minute, era în picioare și era gata pentru orice. Aveau un centru, aveau subunitățile, aveau comandă, aveau mijlocul de transmitere a comenzilor. Iată că în aproximativ un an de zile, Moise a făcut din evrei unul din cele mai organizate și mai bine instruite popoare din timpul acela.
Cum de s-au lăsat organizați? Un popor nărăvaș, un popor învățat să spună și să ceară și să vrea și să aibă, pentru că așa au fost învățați. Eu cred că într-un fel au fost alintați, știind că au un Dumnezeu adevărat, care îi ajută, care îi protejează. S-au simțit binecuvântați și alintați să ceară, să aibă pretenții.
Ei, ați predicat o problemă extraordinară. Deci, eu ca pedagog, ca profesor, îmi pun problema cum să transmit un mesaj mai mult decât mesajul însuși. Pentru că mesajul însuși îl învăț în școală, mă duc la cărți și l-am învățat și mi l-am însușit. Am luat de pe unde am luat, mi-a făcut lecția. Ei, cum să faci ca această lecție să o transmiți cu maxim de efect?
Să intereseze aici auditoriu.
Aici este talent. Talent. În primul rând, aș spune talentul lui Moise de conducător. Deci Moise nu a fost un dictator. Moise a fost un mare talent care a avut capacitatea de a transmite mesajele cu atâta frumusețe, cu atâta eleganță, încât să prindă. În al doilea rând, și nu ca valoare, deci ca valoare aș pune pe primul loc. Pe primul loc aș pune ideea Dumnezeu a intervenit direct în educația lor prin prezentarea sa pe muntele Sinai, la niște oameni foarte simpli, la niște oameni care încă nu aveau principii, a trebuit să se manifeste într-un mod foarte puternic. Flăcări, tunete, glasuri puternice, care să imprime în oameni puțină teamă și puțin respect. Ascultă! Știi, și așa o voce din aceea puternică care te-a pătruns. Și această manifestare a prezenței lui Dumnezeu într-un mod extraordinar i-a făcut pe evrei să strige: Moise, Moise, du-te tu, vezi ce spune Dumnezeu și noi ascultăm tot
altfel
ce spui
muri.
Tu. Murim! Și, vedeți, a imprimat un anumit sentiment care i-a făcut pe oameni să-l privească pe Moise ca pe un salvator al lor. Dacă n-ar fi Moise să intermedieze între Dumnezeu și noi, ce s-ar întâmpla cu noi? Deci lucrul acesta i-a dat lui Moise
autoritatea
un atu. Și mai cred ceva, mai cred și în valoarea învățăturii. Eu am observat că oamenii, oricare ar fi el, n-are importanță că e un țăran sau că e un student mai școlit și mai inteligent, orice om, când îi pui pe masă o pâine bună, o mănâncă, domnule, o mănâncă. Îi pui un cuvânt frumos, îl ascultă și îi place să asculte. Și eu sunt convins că evreii au observat că mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin Moise este extraordinar de frumos. Este extraordinar de bun. Și atunci ei au fost dispuși să învețe lecția. Deci, iată trei lucruri aș prezenta. Prezența lui Dumnezeu care a imprimat o anumită teamă și respect, calitatea lui Moise de extraordinar pedagog și, în al treilea rând, valoarea extraordinar de frumoasă și de bogată și de intuitivă și folositoare a învățăturilor primite de la Dumnezeu.
Și atunci cum se explică zecile, sutele de morminte rămase în urma opririlor?
Oh, asta este ființa umană. Nenorocirea ființei umane, a noastră, a fiecăruia dintre noi, că ne plac lucrurile frumoase, dar le alegem pe cele care sunt dulci. Zilele acestea, în mașină, era o mamă tânără, femeie săracă. Fiecare leu pentru ea avea o valoare extraordinară. Și povestea, spunea: copilul meu de 4 ani strigă: mamă, bobo, bobo.
Bomboane.
Și i-am spus: dragul mami, n-avem bani decât ori pentru pâine, ori pentru bobo. Ce vrei, pâine sau bobo? Și vedeți, noi ca niște copii mici de multe ori vrem bobo și nu ne mai cumpărăm pâine. Asta e tragedia umană. Asta e tragedia umană. Ne săturăm prea repede de pâine și vrem bobo, vrem dulce. Așa au fost și acești oameni. S-au săturat prea repede de lucruri valoroase, de lucruri serioase.
Primite în dar.
În dar. și au vrut nimicuri. Vrem usturoiul Egiptului, vrem pepenii Egiptului, vrem carnea Egiptului, ne-am săturat de mana aceasta. Bun, luați-o. Dar s-au îmbolnăvit și au murit cu hrana în gură. Asta a fost. Asta a fost și în privința mâncării, asta a fost și în privința drumului, aceasta a fost și în privința conducătorilor, aceasta a fost în toate domeniile. Trei elemente foarte clare sunt amintite de Moise în Biblie. Murmurarea acestui, da de ce așa, da de ce așa, da de ce așa, murmurarea, răzvrătirea, împotrivirea pe față, nu vrem, nu ne convine, și necredința. Nu observați dumneavoastră, pretutindeni, în politică, în economie, un om se crede că el este grozav dacă poate să se ridice împotrivă. Dacă merge frumos în rând, crede că e un fraier. Dacă iese din rând și se urcă pe gard, atunci crede că e deștept.
Poți să spui și o prostie.
Poți să spui și o prostie. Da. Dacă vine la televizor și vorbește ceva frumos, dom'le, toți vorbesc frumos, eu vreau să ies în evidență. Și pune o minune de toți trăznești și atunci a ieșit în evidență și grozav. Deci asta este murmurarea. De a ieși totdeauna în evidență. Dacă eu pot să-l critic pe profesorul meu, sunt mai ceva ca el. Dacă pot să-l critic pe președintele meu sau pe directorul meu sau pe oricare dintre șefii mei, înseamnă că eu sunt cineva. Și atunci zic orice, n-are importanță că e adevărat sau că nu e adevărat, ca să ies în evidență murmurarea. Murmurarea conduce la etapa următoare de răzvrătire. Atunci încep să iau pietrele, să sparg geamurile, să lovesc și spun, dom'le, eu sunt revoluționar. Și revoluționar sună frumos, știi? Mai vine și un certificat, mai vin și niște
toate drepturile aferente.
Și a spart niște geamuri, a făcut niște treburi și acum este mare revoluționar. Acest spirit hrănit de societate, hrănit și încurajat de societate, a creat revoltele, a creat războaiele, a creat vărsări de sânge și atâtea și atâtea dureri. Acesta este spiritul satanei, pentru că este rebelul care a început rebeliunea în cer și nu se bucură decât atunci când creează rebeliune și pe pământ. Acest spirit al rebeliunii l-a adus în popor, l-a adus la Core, la Datan și la Abiram. Păi, Datan era văr cu Moise și cu Aron, erau veri, erau prieteni, au crescut împreună, au trăit în Egipt, acolo sub toiagul faraonului, gata să fie aruncați în Nil și să moară. Și în loc să spună Moise, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a salvat, în loc să laude, dar de ce numai tu? Aș putea să fiu și eu conducător? Vedeți, de unde acest spirit de revoltă?
Rămânem cu acest gând. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și invităm pe ascultătorii noștri să ne urmărească și săptămâna viitoare, când vom merge mai departe. Vrem să cunoaștem cât mai multe despre Moise și poporul pe care l-a condus. Numai bine, dragi prieteni!